ሐዲስ አይነት ባርኖስ አብ ኢትዮጵያ አብ ሽድሽተ ክልታት አትዩ ከምዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ፊቱ እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባልዕ ባርኖስ ንዕፉንን መሸላን ፈልዩ ከም ዘጥቅዕ እውን ጠቂሱሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ፎል ኣርሚ ዎርም ማለት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኢሉ ዝፀውዖ ንምክልኻሉ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶምን ከባቢኦምን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ፀዊዐሎም። እቲ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ተበጊሱ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘፋሕፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ዓብዪ ምህላው ዓብዪ እዩ ይብል። ካብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማየሁ ብርሃኑ ኣብ ምክልኻል እቲ ባልዕ ህዝቢ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ክረባረብ ተማሕፂኑ ኣሎ።